καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η πρόσφατη βρετανική λογοτεχνία, πέρα από το γεγονός ότι περιλαμβάνει τους τρεις ή τέσσερις μεγαλύτερους συγγραφείς του φανταστικού της σύγχρονης εποχής, είναι απολαυστικά γόνιμη και στο στοιχείο του υπερφυσικού. Ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ το προσέγγισε συχνά, το χειρίστηκε δε με αναμφίβολη δεξιοτεχνία σε διηγήματα όπως «Το φάντασμα Ρίξο», «Η καλύτερη ιστορία στον κόσμο», «Η επανεμφάνιση του Ήμρεϊ» και το σημάδι του θηρίου. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Οι εικόνες του λεπρού ιερέα, τα στίγματα που εμφανίστηκαν στο στήθος του ανθρώπου που καταράστηκε ο ιερέας, η αυξανόμενη σαρκοφαγία του θύματος και ο φόβος που άρχισαν να δείχνουν τα άλογα μπροστά του. Τέλος, η μισοολοκληρωτική μεταμόρφωση του θύματος σε λεοπάρδαλη δύσκολα θα ξεχαστούν από τον αναγνώστη. Η τελική εξουδετέρωση της κακόβουλης μαγείας δεν μειώνει τη δύναμη της ιστορίας ή την εγκυρότητα του μυστηρίου της. Ο Λευκάδιος Χέρν, παράξενος, περιπλανόμενος και εξωτικός, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τη σφαίρα του πραγματικού και με την υπέρτατη δεξιοτεχνία του ευαίσθητου ποιητή υφαίνει φαντασίες άπιαστες για έναν συγγραφέα του πρακτικού προσγειωμένου είδους. Τα φανταστικά του, γραμμένα στην Αμερική, περιέχουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά, μακάβρια κείμενα όλης της λογοτεχνίας. Ενώ το Καϊντάν, συνθεμένο στην Ιαπωνία, αποκρυσταλώνει με απαράμιλη επιδεξιότητα και λεπτότητα τις απόκοσμες παραδόσεις και τους ψιθυριστούς θρύλους αυτής της τόσο γραφικής χώρας. Η γλωσσική αριστοτεχνία του Χέρν φαίνεται ακόμη πιο καθαρά σε μερικές από τις μεταφράσεις του από τα γαλλικά, ειδικά έργων του Γκοτιέ και του Φλομπέρ. Η απόδοση του πειρασμού του Αγίου Αντωνίου, του δεύτερου, είναι ένα κλασικό έργο με πυρετώδεις και οργιώδεις εικόνες, ντυμένες με τη μαγεία μελωδικών λέξεων. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει και αυτός μια θέση ανάμεσα στους συγγραφείς του υπερφυσικού, τόσο για ορισμένα από τα εξαιρετικά παραμύθια του, όσο και για το παραστατικό πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, όπου μια θαυμαστή προσωπογραφία γερνά επί χρόνια στη θέση του ανθρώπου που απεικονίζει, ο οποίος στο μεταξύ βυθίζεται σε κάθε δυνατό βίτσιο και έγκλημα χωρίς να χάνει την νεότητα, την ομορφιά και τη δροσιά του. Το βιβλίο έχει μια ξαφνική και εντυπωσιακή κορύφωση όταν ο Ντόριαν Γκρέι, που τελικά έχει γίνει και δολοφόνος, προσπαθεί να καταστρέψει το πορτρέτο του οποίου οι αλλαγές δείχνουν τον ηθικό εκφυλισμό του. Το μαχαιρώνει και ακούγεται μια φρικτή κραυγή, αλλά όταν μπαίνουν οι υπηρέτες, βρίσκουν το πορτρέτο στην αρχική, αναλύωτη μορφή του. Στο πάτωμα κοίτονταν κάποιος νεκρός, με βραδινό ένδυμα και ένα μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά του. Ήταν ζαρωμένος, ρητιδωμένος και αποκρουστικός στην όψη. Μα όταν εξέτασαν τα δαχτυλίδια, κατάλαβαν ποιος ήταν.
Thank you.
Ο επινοητικός Μπραμ Στόκερ δημιούργησε πολλές πραγματικά φρικτές επινοήσεις σε μια σειρά μυθιστορημάτων, που η κακή τεχνική τους δυστυχώς υπονομεύει τη συνολική τους εντύπωση. Το κόσμημα των 7 αστεριών, ωστόσο, που ασχολείται με μια παράξενη αιγυπτιακή ανάσταση, είναι λιγότερο κακογραμμένο. Όμως το καλύτερο από όλα τα έργα του είναι ο φημισμένος Δράκουλας, που έχει γίνει σχεδόν η σταθερή σύγχρονη εκδοχή του τρομακτικού μύθου του Βρικόλακα. Ο κόμις Δράκουλας, που είναι βρικόλακας, ζει σε ένα φρικτό κάστρο στα Καρπάθια, αλλά τελικά μεταναστεύει στην Αγγλία σκοπεύοντας να απικήσει τη χώρα με βρικόλακες σαν τον ίδιο. Το πώς τα βγάζει πέρα ένας Άγγλος μέσα στο οχυρό του τρόμου του Δράκουλα και το πώς τελικά ματαιώνονται τα σχέδια κυριαρχίας του νεκρού δαίμονα είναι στοιχεία που συνεργάζονται για να συνθέσουν μια ιστορία η οποία έχει πάρει δίκαια μια μόνιμη θέση στα αγγλικά γράμματα. Στο μυθιστόρημα «Το δάσος των μαγισσών», ο Τζον Μπιούκαν παρουσιάζει με τρομερή δύναμη την επιβίωση του μαύρου Σαββάτου σε μια μοναχική περιοχή της Σκωτίας. Η περιγραφή του μαύρου δάσους με την κακή πέτρα και των τρομερών κοσμικών σκιών όταν τελικά εξαλείφεται η φρίκη ανταμείβουν τον αναγνώστη που υπέστη την αργόσυρτη ανάπτυξη της δράσης και την αυθονία τύπων της σκοτικής διαλέκτου. Μερικά από τα διηγήματα του Μπιούκαν είναι επίσης τρομερά ζωντανά ως προς τους υπερφυσικούς υπαινιγμούς τους. Το πράσινο γκνού, μια ιστορία αφρικανικής μαγείας, ο άνεμος στο πρόστοο με την αφύπνιση της νεκρής βρετανορωμαϊκής φρίκης και το νησί Σκούλι με τις πινελιές του αρκτικού τρόμου είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τα έργα του Wells και του Doyle στο χώρο του υπερφυσικού. Ο πρώτος, στο φάντασμα του φόβου, φτάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ όλα τα έργα του στο 30 παράξενα διηγήματα έχουν έντονα φανταστικά στοιχεία. Ο Doyle σποραδικά αγγίζει μια έντονα υπερφυσική χορδή, όπως στον Πλοίαρχο του Πολικού Αστέρα, μια ιστορία φαντασμάτων στον Αρκτικό, και στο Παρτίδα νούμερο 249, όπου το μοτίβο της μούμιας που ζωντανεύει χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη επιδεξιότητα από τη συνηθισμένη. Φυσικά, είναι αδύνατο σε μια σύντομη σκιαγράφηση να ανιχνευθούν όλες οι αντιπροσωπευτικές σύγχρονες χρήσεις του στοιχείου του τρόμου. Αυτό το συστατικό αναγκαστικά υπησέρχεται σε κάθε έργο, πεζό και ποιητικό, καλύπτοντας όλο το εύρος της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, δεν είναι παράξενο που βρίσκουμε ένα μερίδιο σε λογοτέχνες όπως ο ποιητής Μπράουνινγκ, που το έργο του «Ο νεαρός Ρόλαντ έφτασε στο σκοτεινό πύργο» διαπνέεται από μια φρικτή απειλή, ή ο Τζόζεφ Κόνραντ, που συχνά έγραφε για τα σκοτεινά μυστικά της θάλασσας και για τη δαιμονική κινητήρια δύναμη της μοίρας, όταν επηρεάζει τις ζωές μοναχικών, μανιακά αποφασισμένων ανθρώπων. Τα ίχνη του στοιχείου του τρόμου έχουν άπειρες διακλαδώσεις, αλλά εδώ πρέπει να περιοριστούμε στην εμφάνισή τους σε μια σχετικά αμυγή κατάσταση, όταν κυριαρχούν στο έργο τέχνης και το καθορίζουν. Κάπως διαχωρισμένο από τον κύριο βρετανικό κορμό είναι εκείνο το ρεύμα του υπερφυσικού στην Ιρλανδική λογοτεχνία, που βγήκε στο προσκήνιο με την κελτική αναγέννηση στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι λαϊκές παραδόσεις για φαντάσματα και νεράιδες, που είχαν πάντα μεγάλη διάδοση στην Ιρλανδία, είχαν συλλεχθεί σε διάστημα περισσότερων από 100 χρόνων από μια σειρά πιστών καταγραφέων και μεταφραστών, όπως ο Βίλιαμ Κάρλτον, η Lady Wilde, μητέρα του Όσκαρ Wilde, και ο William Butler Yeats. Αν και στο σύνολό τους είναι περισσότερο παράξενα φανταστικές παρά τρομερές, αυτές οι λαϊκές παραδόσεις και τα επώνυμα συγγραφικά τους αντίστοιχα περιέχουν πολλά στοιχεία που εμπίπτουν πραγματικά στη σφαίρα της κοσμικής φρίκης. Ιστορίες για ενταφιασμούς σε εκκλησίες βουλιαγμένες μέσα σε στοιχειωμένες λίμνες, περιγραφές πνευμάτων που προμηνύουν το θάνατο, παιδιών τα οποία κλέβονται και αντικαθίστανται από σκοτεινούς σωσίες τους, μπαλάντες για φαντάσματα και για τα ανίερα πλάσματα των κάστρων. Όλα αυτά εμπεριέχουν ισχυρό και σαφές το στοιχείο του τρόμου, συνιστώντας ένα έντονο και διακριτό χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας του υπερφυσικού.
Because once this land was heaven on earth, green hills were all you could see. But now it's soot and steel and brick, so it looks more like hell to me. And each day brings more and more suffering, and each night is silence and fear. And I wake to the sound of your voice, but you're not here. Why aren't you here? So now I lay me down to sleep. my soul to keep. Please let me die before I wake, so the Lord my soul can take. Then maybe I'll finally find you amidst the beauty of paradise, and you'll sing not of dying but living. Wouldn't that be from the turf. Who is it
Howard Phillips Lovecraft, «Υπερφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία». Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής. Εκδόσεις Έολος. Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.